Varat iedomāties to 30-gadnieku, kurš pagriežās uz to pusi, kur ir jābūt viņa pasaules balstam un sargātājam, un viņa tur nav. Tā ir pasaules sagrūšana.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, jūs sveicina raidījuma producentes Armīta Kolāte un es Mairedz Notiņa pie mikrofona. Biedrība Open radošais centrs uzsākusi kampaņu Nesāc, tā mudinot jauniešu nemaz nepamēģināt, kā tas ir smēķēt. Par kampaņas vēstījumiem un arī to, kāds tad ir šodienas jaunais smēķētājs, tūlīt sarunā ar Biedrības Open radošais centrs vadītāju Ediju Klaiši. Labdien.
Labdien!
Labdien arī Rīgas jauncajiem pamatskolas direktora pienākumu izpildītājai Annai Zaulai.
Labdien!
Arī Rīgas skolēnu domes 23. sasaukuma viceprezidentei Leldei Katrīnai Prikulei.
Labdien!
Un attālināts labdien narkoloģijai Ritai Kuzņecovai. Labdien! Jā, bet vispirms tātad biedrības vēstījums, kāpēc uzrunājot jauniešus aicināt nesākt, nevis piemēram biedējat ar veselības problēmām, kas sliktāk izskatīsies, būs dzelteni zobi, ka tas būs finansiāli neizdevīgi un tam līdzīgi.
Nedomāju, ka ir kaut viens jaunietis, kurš domā, ka pīpēt ir veselīgi un ka tas neatstās seks uz viņu veselību. Tāpēc neredzu jēgu biedēt. Mēs ļoti daudz gadus jau biedējam visus. Vai tam ir kāda rezultāta? Es pateikšu, es nesaku, ka nav tādu cilvēku, bet es personīgi nepazīstu pilnīgi nevienu, kurš būtu atmetis, tāpēc, kad viņam pasaka atmet, pīpēt ir kaitīgi. Bet tādī pašā laikā es zinu, nu jau pietiekam daudz jauniešus, kuri nav turpinājuši pīpēt, būsim reāli, nedzīvosim ilūzijās, pamēģinās gandrīz visi, ja? Un neturpināt to, jo es šeit varu runāt par tiem jauniešiem, kas ir manā redzeslokā, jo nav noslēpums, ka man ir ļoti smagas attiecības ar pīpēšanu, ļoti smagas, un viņiem šis piemērs, kādas ir mans smagās attiecības ar pīpēšanu, patiesībā ir līdzi aizdomāties par to, vai tas ir tā vērts.
Smagas tas nozīmē daudz pīpējat.
Man ir ļoti smagas, ja es pielieku klāt un manas pārējās atkarības, jā, ar kurām nu, tad es esmu izbīt dzērājis un narkomāns. Jā. Un man ar pīpēšanu ir ļoti smagas attiecības, un jauniešiem tas ir ļoti labs uzskatāms piemērs, ka varbūt ir vērts aizdomāties, bet mana pieeja ir tāda, ka mums ir jāmēģina uzrunāt savādāk. Šeit, bet es vēlreiz teikšu, tas nenozīmē to, ka man tā doma ir apstājās pie kampaņas. Jā, nu, manuprāt, es to ļoti daudz, kur arī publiski jau esmu teicis. Manuprāt, arī ārstiem būtu kaut kā jāmaina tā sava, es nezinu, pieeja, vai kā to pareizi nosaukt. Manuprāt, būtu ļoti vērtīgi, ja ārsti, tad, ka pie viņiem ir nonācis pusaudzis, veltītu 30 sekundes viņam un pajautātu, vai viņš pīpē. Un ja viņš nepīpē, tad viņu paslavētu. Un ja viņš pateikt, ka viņš pīpē, ja viņam būtu šī drosma atzīt to, jā, protams, tad pajautāt, nevis biedēt, bet pajautāt, vai viņš apzinās kādas, tam var būt sekas. Un jo pažālojot šīs 30 sekundes, ļoti iespējams, ka šim ārstam pēc kāda laika nāksies veltīt daudz vairāk laika šim jaunietim, sūtot viņu uz plaušu rengeniem, uz asins vadu pārbaudēm, uz sirds pārbaudēm un tā tālāk. Bet šoreiz saku, mēs neko nevaram panākt ar baidīšanu. Neko ar baidīšanu, ar biedēšanu un tā tālāk. Neuzskatu, ka tas ir vērtīgi. Es saku, neviens nedomā, ka pīpēt ir veselīgi. Neviens.
Jā, nu droši vien tas ārsts, kurš varētu pajautāt, tas varētu būt arī ģimenes ārsts, kurš varētu pajautāt,
jā, vai ne? Es esmu par šo runājis arī ar ārstu biedrību. Man būs arī tikšanās ar ģimenes ārstu pārstāvi nākamnedēļ jau. Jo ne jau viena kampaņa vien var kaut ko mainīt, kāpēc mēs skaļi bļaujam par šo kampaņu, lai pievērstu uzmanību šim un ļaut dot cilvēkiem tādu stimulu aizdomāties par to, varbūt, kad ir vērts savādāk mēģināt. Es arī nesaku, ka šis ir brīnumlīdzeklis, nē, tas nebūtu tā nav, bet nu, ja mēs pirms šim ejam visu laiku, visus gadus esam gājuši ar biedēšanas taktiku, ņemot vērā to, kad arī jaunieši kā tādi mainās, mēs šobrīd dzīvojam laikā, kad šie mūsdienu jaunieši ir emociju paaudze, ja? ko mēs panāksim ar baidīšanu un biedēšanu.
Lelde, piekrītat? Kā ar to baidīšanu un biedēšanu neko daudz nevar panākt?
Es pilnīgi piekrītu. Es arī pajautāju saviem vienaudžiem, vai viņu prāt pretis smēķēšanas reklāmas ir efektīvas. Un viņi teica, ka nav tieši tāpēc, ka visi, kas smēķē, jau zina, ka tas ir neveselīgi. Visi zina, ka tas bojā viņa veselību un neko labu nenes. Un tad, kad šīs reklāmas to tikai atkārto un atkārto un atkārto, tās paliek ļoti viegli ignorēt un tajās neklausīties.
Jaunieši zina, bet vai smēķē? Kā jūs vērtējat? Kā ir īsti ar tiem jūsu vienaudžiem?
Jaunieši zina un smēķē. Manuprāt, ļoti daudz smēķē gan pamatskolā, gan vidusskolā.
Tas ir tāds jūsu novērojums?
Tas ir gan novērojums no personīgās dzīves, gan prasot saviem vienaudžiem, vai viņu draugi smēķē un tādus jautājumus.
Jā, mēs arī, starp citu, uzdevām jautājumu slimību profilaks un kontrolas centra vecākai sabiedrības veselības analītiķei Unai Mārtiņsonei. Viņa vispirms man atgādināja, ka gandrīz trešdaļa Latvijas iedzīvotāja regulāri lieto nikotīnu saturošus izstrādājumus. Visbiežāk regulāri smēķē pamata izglītību ieguvuši iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 44 gadiem. Un dati rāda, ka par regulāru smēķētāju visbiežāk kļūst 19 gadu vecumā un 77% gadījumu pirmais izstrādājums, ar ko tika uzsākt smēķēšana, ir bijušas tabakas cigaretes, taču jaunāku smēķētāju vidū aizvien lielāku popularitāti izpelnās elektroniskās cigaretes. Mūsu sarunas fragments, kur mēs tiešām runājam par tiem gados jaunajiem smēķētājiem. Klausāmies.
Kopumā redzam, ka ir tendence samazināties tabakas izstrādājumu smēķētāju ietekmēm, bet vienlaicīgi būtiski pieaug tieši elektronisko cigarešu lietotāju īpatsvars. Kā rezultātā elektroniskās cigaretes ir visbiežāk smēķētājs nikotīnu saturošanas produkts tieši vecuma grupā, kas ir 11, 13, 15 gadus veci jaunieši. Un attiecīgi salīdzinājumam vienu dienu pēdējā mēneša laikā elektroniskās cigaretes smēķējuši ir 14% jaunieši, bet tabakas cigaretes 10% jaunieši. Un pētījuma datos arī ļoti uzskatām ir redzams, ka ļoti strauja cigarešu popularitāte pieaug meitiņu vidū. Vismaz vienu dienu mēnešu laikā tās smēķējuši jau 31% 15 gadīgo meitiņu Latvijā. Citās pētījuma dalību valstīs, kur arī veikt šāda aptāvu vidējais rādītājs ir par 11% punktiem mazāks nekā tas ir Latvijā. Un jāsaka, kopumā mēs tomēr arī redzam, ka meitenes un sievietes ir visbiežākās elektronisko cigarešu lietotājas. Attiecībā, teiksim, uz tām citām produktu kategorijām, kur ietilpst arī kafejnīna, tabaka un nikotīna spilventiņi, mēs redzam, ka to lietotāju īpatsvars, tāda regulāra lietotāja īpatsvars ir ļoti neliels, bet viņš ir stabils un attiecīgi šos izstrādājumus gan jauniešu vidū, gan pieaugušai iedzīvotāju vidū lieto mazākā 5% aptaujā to.
Vai varētu teikt, ka kopumā tomēr smēķējošu jauniešu skaits samazinās?
Mēs redzam, ka kopumā tradicionālo tabakas izstrādājumu, šeit primāri runa ir tomēr par tabakas cigaretām, mēs redzam ļoti uzskatām tā kā tomēr samazinājumu, bet tas iet roku rokā ar šo paralēlo pieaugumu, ko mēs redzam attiecībā tieši uz elektroniskām cigaretām. Un tomēr smēķēšana attiecās uz visu smēķējamo produktu lietošanu. Līdz ar to DNR ir tāds komats tā kā samazināt, bet tajā pašā laikā tas ir uzskatām redzam, kad notiek tā aizstāšana vienam produktam nomainot citu produktu.
Dzirdējāt Unu Mārtiņsonu no slimību profilaks un kontrolas centra, vēršos pie narkoloģes, izvērtējot jūsu pieredzi, kā tas ir, piekrītat, ka tā tad šī, nu vismaz jauniešu vidū, tās tradicionālās cigaretes aizstāja elektroniskās?
Ja mums ir aizvien populārs arī parastās cigaretes, un ko es vēlos noteikti piebilst, ka smēķēšana jebkurā veidā ir kā tāds tā kā tilts nākamā atkarība izveidošanās. Tātad tas ir kā riska faktors, lai izveidoties jebkuru citu vielu atkarību, jo pamēģinot attīstās psiholoģiskā atkarība, kad vispār tu drīkst izmēģināt, tu atkārto vairākas reizes un tas pāriet uz citu vielu lietošanu. Un tad ir tas risks, kad bērns, īpaši agrīnākā vecumā, viņam ir lielāks risks, ka viņš kļūs par kādu no citu vielu lietotājiem, kuru sekas būs vēl lielākas. Protams, ka šobrīd ir ļoti modē visu citu izstrādājumu lietošanu, kas arī ir diezgan liels risks, jo kā mēs visi to zinām, kad narkotiku lietotājam portrets vai ārējais dizains vai kā to nosaukt, ir diezgan pamainījies kā pirms gadiem. Šobrīd visā pasaulē, ne tikai Latvijā, mēs aizvien mazāk varam redzēt intravenozo narkotiku lietotāju. Un šobrīd ir diezgan maz vieta, kur mēs varētu redzēt, kur būtu izlietotas šļirces vai viņas tiek lietotas, jo pārsvarā visu narkotiskās vielas tiek smēķētas vai lietotas tablešu veidā.
Tātad tas sākums ir nevainīgs, piemēram, elektroniskā cigarete, tā varētu teikt. Bet kā
atkarības speciālisti to nenodala, tā kā jebkuru vielu lietošana tā kā novadīs pie sekām.
Bet arī par šīm elektroniskajām cigaretēm tā jūs varētu teikt, jo tomēr dažādu viedokļu sabiedrībā, nu, ka tas tomēr neizraisa, varbūt tik lielu atkarību, nav tik liels kaitējums veselībai un tomlīdzīgi un tomlīdzīgi.
Tā mīti ir ļoti, ļoti daudz un dažādi. Tieši no atkarību veidošanās teorijas nav atšķirība īstenībā, ko cilvēks uzsāk lietot, jo pieredums attīstīsies no jebkurā veidā, to nu, smukāka tā ierīca vai mazāk smuka, bet, protams, ir kaitējums samazināšanas tā kā tehnikas, un tad ir tie, kas piekrīt, ka kaitējums samazināšana, viņi varētu lietot elektroniskās cigaretes, bet kā atkarības speciālisti mēs neiesakam, protams, nevienu ne otru.
Mm-hmm. Nu, bet tātad tas ir mazāks kaitējums veselībai?
Nav teikt, ka nikotīnu jūs uzņemsiet vienalga kādā jomā un labi, ja vēl tikai nikotīnu, jo parasti šie bērni paši to apzinoties, ka viņi smēķē jau kaut ko pavisam citu, arī viens saka, ka tas ir tikai nikotīns, ko mums ir pārāk sabiedrībā normalizēta tā lietošana. Nu, nekas, lai viņš tikai pasmēķē, nekas traks no tālāk. Ja mēs vairāk visi iesaistītos un informētu par to, kādas ir kaitējums, par to, kādas sekas tās varētu raisīt, pēc tam mums būtu pavisam cita izpratne, un mēs bērniem nodotu pavisam citu sūtījumu no mūsu izpratnes viedokļa, kas viņiem būtu saprotams.
Jā, nu sabiedrība arī aicināt iesaistīties mūsu sarunā, kāds tad ir tas jūsu vērtējums, kā varētu tos jaunos cilvēkus atturēt no smēķēšanas, īpaši, ja esat bērni vecāki. Jā, Anna, jūs gribējāt piebilst tātad Rīgas jaunciem pamatskolas viedoklis.
Jā, par to kaitīgumu vai nekaitīgumu, ja es pareizi atceros, tad toreiz, tajā laikā, kad elektroniskās cigaretes parādījās, tad doma bija palīdzēt pieaugušiem cilvēkiem atmest vai samazināt tabakas izstrādājumus, kas bija parastās cigaretes. Kā rezultātā ir panākts tas, ka bērni vienkārši agrākā vecumā sāk smēķēt. Un savukārt par to kaitīgumu vai nekaitīgumu, tas ir tā kā salīdzināt ar parasto cigareti. Es lecu, es atvainojos tagad par drastisku piemēru, bet es lecu no 11. stāva vai ar elektronisko no 8. stāva. Nu, nav starpības, lecu jebkurā gadījumā un es sev kaitēju. Trīs stāvu atšķirība nemazina kaitējumu. Līdz ar to es pilnīgi piekrītu kolēģim, ka runa vairāk ir par to, ka es veidoju sev ieradumus, veidot atkarību, neatkarīgi no tā, vai tā ir parasta cigarete vai elektroniska.
Nu, bet kā jūs vērtētu, kāda ir situācija jūsu skolā?
Ja man jautā, kur smēķē vairāk elektroniskās, protams, nu, tāpēc, ka tās ir grūtāk pieķert, tās smaržo tāpat kā manas vaniļas smaržas. Un ir grūti pateikt, un tiešām atsevišķās reizēs jauniešiem viņi velk no somas ārā un rāda savas smaržas, un es viņiem mācu, ka smaržoties vajag no rīta, izstaigāt pāri un tad nākt iekšā mājās, nevis pūsties skolā. Līdz ar to, es domāju, ka noteikti precīzu skaitu, cik daudz jauniešu smēķē ir praktiski nereāli. Mēs varam tikai, tā kā mums skolēna domas pārstāvis, mēs varam novērot, pamanīt, nu, skolās parasti, cevišķi tādā mazā skolā kā mūsējā, pamatskolas skolas līmenī, mēs zinām savus smēķētājus, mēs nevienmēr viņus varam pieķert. Bet tas nemazina to, ka es zinu. Tur vienmēr skolā ir jautājums, cik tālu sniedzas manas rokas. Es varu mēģināt, nu, man nav varas par to, ko viņš izdarīs mājās, vai kā viņš nokļūs līdz skolai, cik cigaretes viņš izsmēķēs. Tas, ko es varu mēģināt izdarīt skolā, es varu mēģināt padarīt smēķēšanas iespējamību sarežģītāku. Ja radīt neērtus apstākļus, to es varu izdarīt, bet vai es varu novērst? Domāju, ka nē, es nevaru to novērst.
Bet kā jūs varat tos apstākļus padarīt neērtus smēķētājiem?
Daudz vairāk acu. Tad pieaugušo aci, kas skatās, kas vēro, kas skaidro, kas māca, kas pamana akcijas, kaut vai tā, to pašu, kas šobrīd ir aktualizē, to parāda viņiem. Skola jau ir vieta, kur viņi mācās. Līdz ar to mūsu uzdevums ir mācīt un skaidrot. Bet es negribētu, ka mēs noniecinām arī reklāmas ietekmi. Reklāmai ir ietekme, nu, tās paciņas, kas ir aplīmētas ar uzlīmēm, es nezinu, cik lielā mērā, bet reklāma strādā. Un pat ja jaunieši saka, ka tas nestrādā, reklāma ir viltīga. Es pati arī esmu izbijis tāds svētdienas smēķētājs, un uz mani iedarbojās tieši reklāma. Tur bija tāda reklāma, kur bija bērniņš embrijs, kurš teica, māmiņ, man nav ko elpot. Un uz mani tas atstāja ietekmi, kāpēc, nezinu, bet uz kādu citu kaut kas varbūt cits jānost.
Nu, varbūt tāpēc, ka jūs jau to vērtējāt ar tādu pieaugušu cilvēku prāti, jo mēs tomēr runājam par jauniešiem.
Nē, es biju tieši kā 19-gadīga dāma, kur pabeigusi skolu, uzsāku studijas. Tas vecums, kad kļūst par pastāvīgiem smēķētājiem. Un tas bija tas mirklis, kad vai nu es kļūstu vai nekļūstu.
Jo te parādījās arī tāds interesanti niansi, ja nu, ieklausījās, ko mums stāstīja par tiem datiem, tad aizvien vairāk smēķē arī meitenes, jaunietes.
Viņas viltīgākas ir, viņas grūtāk pieķert. Un plus, es domāju, nu, strādā arī tomēr sabiedrības stereotipiskā domāšana, ka čaļi tieši ir tie, kas smēķē. Es domāju, ka viņi diezgan līdzvērtīgi smēķē.
Edi, uzticaties šiem datiem?
Nē.
Tas rāda ainu, kāda tā patiesībā ir Latvijā?
Nē, es daudz, kur esmu to teicis, neticu nevieniem skaitļiem, kas ir saistīti ar jauniešiem un pīpēšanu, jauniešiem un narkotikām. Nav iespējami objektīva statistika par lietām, par kurām neviens atklāti nerunā. Tāpēc netic tam. Es uzskatu, ka tā aina daudz nopietnākā. Un vēl kas ir, patiesībā pīpēšana nekad nav bijusi tik bīstama kā šobrīd. Un pateikšu, kāpēc. Mums tikko stājās spēkā brīnišķīgs aizliegums par elektroniskajām cigaretēm. Kā jūs domājat, vai kāds ir mazāk sācis pīpēt? Nē. Vienkārši vispār tie, kas kādreiz pirku veiklā, pārgājuši uz nelegālo tirgu. Es domāju, ka man nav jāpaskaidro, ka nelegālajā tirgu neviens nenes atbildību. Mēs nezinām ne šo preču izcelsmi, ne sastāvus. Līdz ar to, nu, patiesībā risks šobrīd ir drausmīgs. Nu, viens elementārs piemērs, ja pie mums legāli nopērkamos, ja mēs runājam par tām pašām elektroniskajām cigaretēm, legāli nopērkamie veikalā ir līdz 2% nikotīna, tad nelegālajā tirgu ir sākot no 5%. Ja? Un ko es gribu pateikt, nevajag dzīvot ilūzijās, neviens nekādu nelegālo tirgu neapkaros. Tas ir nereāli, tā ir cilvēku mānīšana, ka tur apkaros nelegālo tirgu un vēl kaut ko. Valsts nekad pati, neveidojot savu politiku, ne arī policija, nav apkarojusi nevienu nelegālo tirgu, jo tas ir nereāli. Arī nelegālā alkohola tirgu nu neapkaroja valsts. Reālajā pasaulē darbojās pilnīgi citi likumi, kas ir saistīti ar realitāti, nevis ar deputātu kabinetiem. Nelegālā alkohola tirgus iznīdāts ir patiesībā pateicoties tam, nu ieiet jau kurā veiklā, es nereklamēju šobrīd alkoholu, bet ieiet jau kurā veiklā un paskatieties uz lētā alkohola piedāvājumu. Nu, priekš kam eksistēt nelegālajiem tirgum.
Bet nu, par to nelegālo, teiksim, elektronisko cigarešu tirgu, kas tas ir virtuālais tirgus,
protams,
tur var iegādāties.
Protams, ja kādreiz, pieņemsim, mēs runājam, tad kādreiz darbojas nelegālais tirgus, tad bija šis fiziskais kontakts, ja, tad šobrīd nu, viss notiek virtuāli, un šobrīd, ja arī izdotos arestēt kaut 100 virtuālās pasaules tirgoņus, pircējs to nejustu. Nu, nejustu. Tā ir tāda tautas mānīšana un nezinu, nu, tā ir informācija priekš cilvēkiem, kur neiedziļinās. Ja tu iedziļinies, tad tu saproti patiesībā, ka nu, tas ir neiznīdējams. Un patiesībā šobrīd tas ir ļoti, ļoti bīstami, jo tās preces, kas nonāk manās rokās, ko esmu redzējis, tas ir, tas ir drausmīgi. Tas ir drausmīgi. Un te ir tas stāsts. Tur neviens nenes atbildību. Nenes atbildību par preci. Es jauniešiem vienmēr sāku, ja tu pīpēsi to preci no kreisā tirgus, tu nevarēsi aiziet pēc tam uz patērētāju tiesību aizsardzības centru un pateikt, klau, nezinu, man plaušas otrādi izgriezušās ir. Ja? Un tāpēc tie riski ir drausmīgi. Un tāpēc ir šis mērķis, lai viņi nesāk, jo arī šis kreisais tirgus patiesībā nes drausmīgas blaknes, jo tur ļoti bieži, kā tirgoņi iesaistās nepilngadīgie, mēs esam radījuši nenormāli labvēlīgu vidi nepilngadīgo noziedzībai, kurai arī mums nav risinājuma un nekad nebūs risinājuma. Tā ir tāda, es saku, politiķiem būtu vērtīgi, beidzot saprast to, kad reālā pasaule diktē savus noteikumus, un tie ļoti, ļoti atšķirās no tā, kas notiek viņu frakciju sanāksmēs un viņu kabinetos. Mm-hmm. Tas tā nav, šī pasaule darbojas savādāk. Un tāpēc, ja es par šo kampaņu tagad pateikšu, ja mums kaut vienam šī kampaņa būs likusi aizdomāties un neiekrist tajā visā, tad es teikšu, ka tas ir bijis tā vērts.
Jā, es atgādināšu to, ko Edijas Klaišs jau te ieminējās, tātad tiešām šogad stājies spēkā regulējums, kas atļauj nikotīnu saturošas produkts iegādāties, glabāt un lietot tikai no 20 gadu vecuma. Nu, nav arī vairs nopērkams tās smaržīgās elektroniskās cigaretes un vienlaikus tiek paredzēta pastiprināt tabaks produktu pieejamības kontrole. Atkal vēršos pie Leldes. Tas ir tāds signāls jauniešiem, ka stop, tomēr gaidiet uz 20 gadus un viss pārējais tomēr nav atļauts.
Es kopš šo noteikumu ieviestu neesmu redzējusi nekādu atšķirību. Vēl aizvien aiz skolas stūra smēķē, vēl aizvien pirms sporta stundām ģērbtuvē smēķē. Tie, kas smēķēja, tie turpina smēķēt, un šis tiešām viņus nav nekāda apstādinājis vai jebkā pat ietekmējis.
Bet tas nozīmē, kas no skolas darbinieki to neievēro, nekā nereaģē?
Un to jau dara slepeni, tā lai skolas darbinieki nepamana. To tā grūti pamanīt un pret to cīnīties.
Jā, gribu jautāt arī narkoloģijai, šis jaunais regulējums, tomēr tikai no 20 gadu vecuma vairs nav tās smaržīgās elektroniskās cigaretes pieejamas. Tas kaut kā ietekmē šī brīža situāciju? Uzlabos varbūt nākotnē, jūsuprāt?
Viens aizliegums vai viena reklāma nevar ietekmēt kopējo situāciju nekad. Es vienmēr esmu uzskatījusi un vēl aizvienu uzskatu, ka galvenais, uz ko mēs varētu tiekties, tā ir informēšana, apmācīšana un bez agresijas. Es esmu pret agresiju tādā mērā, ka arī skolas dažreiz vēlotos to labāko, panāk pretējo efektu. Es uzskatu, ka nav neviens jāierobežo vai kā citādi jākaunina, ja tu to esi sācis darīt. Es uzskatu, ka ir šim cilvēkam jāpalīdz, jāzina iemesli, kāpēc viņš kaut ko lieto, jo visbiežāk šiem cilvēkiem ir vainu sociālā trauksme vai arī kāda no depresijas pazīmēm. Protams, ideālā gadījumā mēs visi gribētu, ka viņš vēlētos tikai iederēties, kas jau pēc pašas saknes ir kaut kāda psiholoģiska problēma, kāpēc cilvēks nevarētu iederēties tieši vienkārši tāpat. Ja mēs to informētu, stāstītu, vairāk tam pievērstu uzmanību, kas arī, es domāju, ir šīs kampaņas mērķis, tas noteikti strādās kopā arī citām reklāmām vai kādiem citiem aizliegumiem. Viens aizliegums nevar būt vienīgais kaut kāds risinātājs. Tas ir kā uzmanības pievēršana konkrētai problēmai.
Bet Anna, tas tomēr kaut kādā ziņā atbrīvo skolai rokas, piemēram, var rīkot reidus, var mēģināt šos, kuri tur aiz tā stūra kaut kur pīpēni noķert, arī iesaistot, teiksim, policiju, un varbūt kas drīkst arī pārbaudīt somas, vai tur ir vai nav, piemēram, elektroniskā cigaretes.
Pārmeklēšana, jā, bet visu šo, ko jūs nosaucāt, varēja darīt arī pirms jebkuriem normatīviem dokumentiem. Pirms tam bija aizliegums tabakas izstrādājumiem līdz 18 gadiem, nekas jau nav mainījies. Tāpat joprojām viņi nav atļauti tikai tagad iegādāties līdz 20 gadiem, bet es piekritīšu, ka nekas kopš jaunām smaržu noņemšanām tā tālāk viņi joprojām atrod telegramā tirgotājus un visus citus, kas viņiem piegādā visu smaržojošu. Un, na, tā kā Latvijā varbūt arī nevar iegādāties, bet visur citur var iegādāties. Bet es varbūt nepiekritīšu, ka skolai nevajadzētu ierobežot, tur es droši vien nepiekritīšu, jo ja man atnāk jaunietis, kurš no rīta nācis sociāli trauksmi, depresija vai visu pārējo, lai kas nu viņam būtu, bet, un viņš smird pēc tabakas izstrādājuma cigaretēm, kas nav elektroniskā cigarete, jo tā nesmirdēs, un pēc tam viņš sēž klasē, kur visa klase smird, burtiski smird visa klase, es domāju, ka man ir tiesības, un ko es arī esmu izmantojusi, iet pie viņu un teikt, ka es zinu, ka tu smēķēji pirms nākšanas uz skolu, tur mana atbildība, es tev varu pateikt, ka nedari to, un tomēr tu izvēlēsies darīt vai nedarīt, bet ka viņš to nedara pirms stundas, jo pārējiem pēc tam ir jāsēž šajā aromātā, tur gan es domāju, ka katrs pedagogs, bet cieņpilnā, es jau nesaku, ka tam jābūt pazemojošām vēl kaut kā, esmu ņēmusi starpbrīdī pie malas jaunieti un jautāja, vai tā ir, vai ir iespējams tomēr, ka tu mēģini izvilkt tās 8 stundas, nu pabeidz to stundu, dodies mājās un tad, nu ko nu vecāki atļauj, lai gan es to neatbalstu. Un tas ir tas, kas man vienmēr ir svarīgi pateikt, jā, tā būs tava izvēle un tomēr es uzskatu, ka tā nav pareizākā izvēle. Un piekrītu par tām sociālām trausmēm un tādām lietām, tur tam visam ir vieta būt un smēķēšana nenotiek vienkārši tāpat. Sākumā varbūt pamēģināšanai jā, lai zinātu, kas tas ir, bet es zinu jaunieši, kas nav pamēģinājuši vēl arī 14 un 15 gados, bet nu, tas droši vien nav tāda kritiskā masa, tāda maziņš gabaliņš no visas sabiedrības.
Jā, tāds jautājums, nezinu, vai var arī Lelde neatbild, bet es pamēģinājusi. Var neatbildēt, smēķēt.
Nu, es neesmu pamēģinājusi.
Nē, es pamēģinājusi. Starp citu, es uz ielas Rīgas ielās dažiem nejauši satiktiem jauniešiem arī pajautāju, ir nav pamēģinājuši un kāpēc nav vai kāpēc smēķē. Paklausāmies, vispirms uzrunāju divas 17 gadnieces. Esat kādreiz smēķējušas?
Nē.
Nē.
Arī pamēģinājuši nekad neesat?
Nē.
Nekad, nekad?
Nekad.
Kas attur no smēķēšanas?
Nu, man tas nevilina, man tas tā nepatīk, nu, tā ideja. Man mammai dakteris.
Ko mamma teica?
Ka nevajag smēķēt.
Bet kā viņi to motivēja, kā paskaidroja?
Nu, viņa man pateica, ka slimnīcā ir daudz cilvēku, kuri nāk, tāpēc, ka viņiem plaušas sabojās dēļ smēķēšanas un viņas grūti izglābt.
Kas tevi atturēja?
Es vienmēr redzu cilvēks, kas cits smēķē, manā vecumā, piemēram, vienkārši nepatīk tādas kompānijas. Parasti arī tie cilvēki tādi, nu, nav baigi jauki. Mm-hmm. Tā.
Nu, bet tagad tev ir arī tomēr šīs elektroniskās cigaretes, tas ir tā kā citādāk.
Tas ir vēl sliktāk, manuprāt. Man liekas,
kādā ziņā vēl sliktāk?
Pirmkārt, tā smaka ir ļoti nepatīkama.
Ir smaržas?
Jā, es saprotu, ka cilvēkiem tā liekas, bet iepriekšējā skolā man bija viens tāds gadījums, ka kāds kāpņu telpas augšā, viņiem bijis kaut kāda tur sesija vai kaut kas viņi ir sēdējuši, vienkārši pīpējuši. Un tad visi kāpņi telpas smirdēja pēc kaut kādām kā sintētiskām zemenēm, un tas vienkārši liekas tā ļoti pretīgi.
Tad jūsu vienaudži arī līdzīgi, kā jūs saka, nē, smēķēšanai?
Nu, nezinu, man klases bija nepīpē. Nu, es noteikti, ka viņi tā kā atklāti to dara, bet nu, noteikti, ka ir cilvēki, kuri tomēr lieto, piemēram, kādas elektroniskās cigaretes, un nu, es pazīstu arī cilvēkus, kas pīpē parastās cigaretes, bet nu, es noteikti, ka tas kaut kāds vairākums. Man šķiet, ka lielākoties cilvēki tomēr mūsu vecumā nepīpē.
Smēķēt šobrīd?
Jā, 12 laikam sanāk, vai 11.
No 12 no 11 sākāt smēķēt,
nē, jā? Nē, jau nosmēķēt.
Cik gados sākāt?
Ļoti sen atpakaļ. Es nezinu, kā 9 vai 10 laikam man bija. Atklāti sakot, man tur bija tā, ka sapinos ar diezko nepareizu kompāniju, un es gribēju baigi iederēties, un tas viss pārauga tādā ļoti lielā atkarībā, un no tās atkarības arī cenšos tikt vaļā. Es smēķēju daudzreiz mazāk nekā kādreiz. Tas jau ir labi. Nu, tā kā man bija vēl 18, tur varēja aiziet divas paciņas dienā. Tagad ir, nu, varbūt pusi paciņa, kaut kā tā. Es biju mēģinājis atmest tā, ka uzreiz noliek un miers mājā, bet man nesanāca.
Nu, bet kur 10 gadu vecumā var tikt pie cigaretēm?
Tā jau nekad īsti nav bijusi problēma jauniešiem. Piegāja pie kāda pajautāja, lai nopērtu.
Jā, bet naudu taču ir tomēr vajadzēja.
Nu, vajadzēja, nu, protams. Tā. Nu kā, nu, vecāki iedeva ar, tā teikt, draugiem kopā, sametās, jā, vai arī aizgāja nopelnīja, aizgāja pelnīja. Es tirgu pa krāvēju biju, tā kā, nu, piestrādājis, vai arī ogas tirgoju vasarā.
Bet, nu, tad, kad sākā 10 gados, tas nebija kaut kā nepatīkami?
Tajā kompānijā, kurā es atrados, tad likās tā kā diezko krūti un stilīgi. Un gribēju tā kā arī iederēties, un tajā vecumā jau arī, nu, īsti jau nefiltrē. Un tā arī pavilk līdzi. Nu, tiešām ļoti nepareizi cilvēki bija apkārt.
Bet tā tad grūti tomēr ir atmest, jā? Ja sāk tik agri un pīpē tik intensīvi, tad grūti ir atmest.
Man šķiet, ka vispār ir grūti ir atmest jebkurā vecumā. Tas ir atkarīgs no gribas spēka, tas ir atkarīgs no cilvēka. Ir tādi, kuri var vienu dienu pēc 30 nosmēķētiem gadiem pateikt, viss man pietiek, un tā arī vairāk mūžā neaizsmēķēs. Bet ir savukārt atkal tādi, kuri pīpē varbūt nedēļu, un tad jau saka, es esmu atkarīgs, es nevaru, un man rokas strīc. Man šķiet, tas ir ļoti atkarīgs no domāšanas cilvēkam.
Nu, bet šajā brīdī, kas jūs varētu motivēt atmest?
Godīgi, nauda. Es BMW nopirku. Nauda varētu motivēt. Bet, nu jā, tā es lēnu kārt iecos uz to.
Jo šobrīd tāda akcija notiek, nesāc to pīpēšanu, tas ir pareizi, ja labāk jā, nesākt
jā.
Un spērt to pareizo soli, jo tieši pēc tam tā ir grūti.
Tieši tā, tas pats jau arī ar alkoholu, nu, kā man teica mamma vienmēr, ja, tur mamma saka, tu nekad nezinu, kur būs to pēdējā glāzīte. Un tas pats ir ar cigaretēm, sākumā tu kaut ko niekojies, tur pa sētām ir īpaši jaunākiem, ja kāds liet klausās. Kādu, nu, 14-15 gadu varbūt tās tādi, nu, tā teikt, cīči vēl tīņi. Sākumā viss būs aiz garāžām pa kluso no vecākiem, un tad jau tas pāraugs atkarībā, ka, nu, reāli meklēs kādu, kas nopirks, vai arī meklēs kādas nelegālas, varbūt, veids dabūt tās cigaretes, un tāds viss pāraugs atkarībā, un tā atkarība ļoti riebīgi ir.
Nu, bet kuram jāpasaka, tas vārds nesāc, jo vecāku teiktais nevienmēr darbojas?
To pat ir grūti pateikt. Man šķiet, ka tagad pat apkārtējie diezko nosodoši ir uz smēķēšanu. Man tā šķiet, cik esmu apkārt pamanījis. Jaunieši es vairāk neredzu visu smēķējot. Es viņus vairāk redzu ar elektroniskajām cigaretēm.
No elektroniskās cigaretes. Tā jau arī ir smēķēšana.
Elektroniskās cigaretes man kā smēķētājiem ir riebīgas. Es viņus nevaru iepīpēt. Viņus ir kaitīgākas. Man tā šķiet, viņus daudz naidīgākas. Vēl jau vairāk tie tabakas maisiņi. Viņi tev smagan sēd un tad... Es nezinu, nu, ja kādu puisi gribēs tā teikt bučot meiteni, kad viņam ir caura mute, nu, tad, nu, droši, nu, bāz mutē viss. Man šķiet, ka, ja cilvēku vēl saturēt no smēķēšanas, ir jāiedot kaut kādas reālas lietas viņam, uz ko paskatīties. Jo tas, ko redz bildītais, cigarešu paciņām, viņš to neredz ikdienā. Savukārt, ja tu parādi kaut kādu jaunu puisi ar melniem caurumiem mutē, parādi no kaut kāda higienistu viedokļa dzeltenas zobas, kuras ir praktiski nereāli izbalināt, tad tas varbūt liks aizdomāties.
Sarunas Rīgas ielās klausījāmies šeit ģimenes studijā kopā ar biedrības Open radošais centrs vadītāju Ediju Klaiši, Rīgas jaunciem pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju Annu Zaulu, Rīgas skolēndomas 23. sasaukuma viceprezidenti Leldi Katrīnu Prikuli un arī narkoloģi Ritu Kuznetsovu. Edija. Izskanēja, nu, tomēr jā, ka varbūt uz jauniešiem varētu šis iedarboties tur dzelteni zobi vai es nezinu, cauras smaganas vai kaut kas tam līdzīgs. Nu,
ir jau kāds, kur tas iedarbojās, bet es palieku pie sava, kad mēs gribam runāt par pozitīvo, ko tu iegūsti, ja tu nesāc, jo mums šobrīd tik daudz ir negāciju apkārt un jau tāpatās bez smēķēšanas problēmas, kad man tā liekas, ka tā jebkura baidīšana šobrīd saplūst ar visu pārējo, kas mums notiek apkārt un tas nevienam nav interesanti vairāk.
Mm-hmm.
Es runāju par tām uzlīmēm uz tām cigarešu paciņām. Es jums varu pateikt, kā man daudz draugi sākuši darīt. Viņi vienkārši iegādājās skaistas etvijas. Un arī es esmu tajā skaitā. Un, nu, kur cigaretes tur iekšā?
Mm-hmm. Lai neredzētu.
Neredzētu, bet es nezinu nevienu, kurš būtu... tagad es zinu, reku, jā, lepojos. Bet ir tā, nu, ka nu, tā kā es viņus redzēju, tur, ka viņus pēc cilvēkiem viņus ir rokās vai uz galdiem, tā viņus joprojām ir tās cigaršu paciņas. Nu, nav tā, ka veikalā, kad tu pasaki, iedodiet man tur to un to, viņi tagad attaisa to žalūziju, un tu tur ieraug tos attēlus, tu saķer galvu un aizvienu kases projām.
Jā, Lelda, bet tāds stāsts, kā mēs tikko dzirdējām, cik grūti ir atmest. Nu, tas arī varbūt ir motivators.
Tas noteikti ir motivators, kā man viens no lielākajiem motivatoriem, kāpēc es pati neesmu smēķējusi, jo es nezinu, kas notiks, ja es sākšu. Un es arī tā nevēlos uzzināt, jo tad, kad sāk, kā jau stāstīju, nu, ir grūti atmest. Tas sākas vienkārši ar draugiem, ik pa laikam, un tad es novedu pie, kā stāstīju, tur 10-12 gadiem smēķējot. Un es arī pati esmu redzējusi, kā man draugu lokā, draugi pamēģina vienu reizi, un viss, viņi tagad ir smēķētāji, un viņi nevar ar to tikt galā, un es nevēlos, lai kaut kas tāds notiktu arī ar mani.
Tā ir kampaņā viena no lietām, ko mēs sakam, jo mums ir tas, nezinu, ja esmu skatījušies, bet mums ir, noskanējot QR kodu, atverās mūsu lapā sadaļā nesāc. Un mēs pieminam šīs lietas, kas ir tās pozitīvās, ko tu iegūsi. Un viena no lietām, kas tur ir minēta, ir tas, ka tev nebūs jāmokās ar atmešanu. Jo tā atmešana, tā, manuprāt, ir viena no trakākajām lietām, kas ir ar to saistīts. Ar pīpēšanu. Ja tu, protams, nonāci līdz tam, ka tu vēlies atmest. Mm-hmm.
Jā, starp citu tas neizskanēja, bet tad, kad runāju ar pārstāvu no slimību profilaks un kontrolas centra, viņi teica, ka tieši tie vismaz dati rāda, ka šobrīd samazinās to cilvēku skaits, kuri vēlas atmest. Nu, kad tāda arī esot tendence. Anna, šeit kas piebilstams klausoties?
Es diezgan daudz dzirdu, jā, ka kā nesākt. Man liekas, ka, nu, ja domā, kā nesākt, tad jautājums, nu, vienmēr kāpēc sāka? Pārāk daudz brīva laika, tā ir mana pirmā doma, jo man novērojumi ir tādi, ka es vienmēr esmu par to, ka jauniešiem jābūt interešu izglītībai ārpus skolas, ka viņiem ir aktīvs dzīvesveids, vai viņi, nu, nav pat obligāti sportistiem jābūt, ja viņiem ir ko darīt pēc stundām, tad viņiem mazāk laika paliek, nu, baram, lai kas tas arī būtu, vai ne tādiem draugiem, jo, ja viņi saka, hei, nāc, viņš saka, nevaru, man tūlīt autobuses, es braucu uz treniņu, es braucu uz mēģinājumu, jo tā nav, protams, burju metoda, un arī visi bērni, ne visi, bet ir bērni, kas interešu izglītībā tā pats smēķē, un tā, bet tā varbūtība samazinās, tas procents varētu samazināties, ja viņi ir aktīvi nodarbināti, ja viņiem māca arī tādas pašregulācijas metodas. Aizvakar, kad piekdienā man bija saruna ar vienu vecāku, kurš iedevis telefonu un saka, bet viņam nav vēl atkarība pirmajā klasē. Es saku, nu, bet būs, ja nebūs limiti, ja nebūs prasme apstādināt sevi, tad viņam būs. Un tad runa ir par to, kā mēs saviem bērniem mācam apstādināt sevi, kā pamanīt. Es ļoti piekrītu tam, kad tu saki, es nesāku, tāpēc, ka es nezinu, kas būs. Man liekas, varbūt ir vērts arī jauniešiem kādā stundā vai kur arī ikdienā paskatīties uz savu ģimeni. Cik daudzās ģimenēs ir šie cilvēki, kuri ir atkarīgi vai ar alkohola problēmām, ar smēķēšanu, gēni nesnauž. Gēni ir kaut kur tūmā. Ja ir bijusi atkarība kaut kur ģimenē ar lielu, nu, noteikti rīt varēs vairāk par šo pastāstīt, bet idejiski arī es neju azartspēlēs iekšā, jo man šķiet, ka es esmu ārkārtīgi azartiski. Ja es ieiešu, es zinu, ka es nevarēšu apstāties, līdz ar to es vienkārši neeju tur. Un tas ir, varbūt tas ir arī kaut kāds temats, ko var aktualizēt, paskatīties uz savu ģimenes koku, kas tur darās ar šiem jautājumiem kaut kad.
Jā, Rita, narkoloģe, tiešām ģimenei ir būtiska nozīme. Gan mēs tad dzirdējām par tiem gēniem, varbūt par to, vai kāds ģimenē smēķē vai nesmēķē, un līdz ar to vispār kāda ir ģimenes nostāja pret šo, vai ģimenē laicīgi pasaka nesāc un arī izskaidro, kāpēc?
Ļoti daudz no pacientiem, kuriem pie manis nāk, tomēr sākuma nāk kopā ar vecākiem, un es nekādā momentā nekad neko neesmu pārmetusi viņiem, jo, protams, šī žonglēšana, skola, pulciņš, treneris, vecāki un vienmēr kāds ir vainīgs, ir jāatrod vainīgais un pārāk liela atbildība tiek uzlikta šim bērnam, kurš vispār nesaprot, kas notiek, viņš vienkārši ir gribējis aiziet no savām sliktajām emocijām, kurām viņš patiešām nespēja kā citādāk no viņām tikt vaļā. Viņš nemāk pašregulācijas mehānismus, neko tādu, protams, un vienīgais, kas ir ātrākais veids, tā ir kāda apreibinoša vielu lietošana. Un bieži vien arī pieaugušie, kad ir ļoti, ļoti slikta emocionāla apstākļa, viņš ar kaut ko netiek galā, piemēram, ar zaudējumu, vecāku šķiršanās laikā, ir vieglāk pasmēķēt tā, lai no ir dūla galva un tu to vienkārši nejustu. Protams, vecākiem ir nozīme un tas nav tikai tādā veidā, kā piemēra radīšana, bet arī psihoemocionālās vidas nodrošināšana. Un cik daudz ir esam mēs pieaugušie, kuri paprast, kā tu jūties šodien? Bet baidam. Es domāju, ka nevajag tik daudz baidīt, kā vairāk prasīt, kā tu jūties, kā tev to šodien gāja. Par to iesaistīt, kā arī, protams, kad ir nozīme, bet jūs saprotat, ka ja ir psihoemocionāli grūti apstākļi, nu, mēs nevarēsim viņu ielikt nekādā pulciņā, tīpaši viņam ir 17 gadi, nav iepriekšējas pieredzes. Tā ir tāda utopija, ka mēs viņus visus šobrīd nodarbināsim un tad šī problēma nebūs. Šie bērni ir jau ar kaut kādām grūtībām, kuras ir iespējams novērst, un to var novērst tieši pieaugušais, pasniedzot saprotošu empātisku roku, vismaz pajautājot, kas ar tevi notiek. Tādā veidā.
Bet tas jautājums no vecāka puses būtiskāks būtu, kas ar tevi notiek, kā tu jūties, nevis, piemēram, lasīt lekcijas, cik kaitīga veselība, redzi, kas ar tevi notiks, tu kļūsi atkarīgs un tamlīdzīgi.
Tā notiek. Visbiežāk vecāki, kur paši visu kaut ko pēc kārtas smēķē, dzēra alkoholu, tad, kad viņam rodas problēma un skola, viņus sauc uz pārunām vai policiju vai kāds cits, viņi tūtaļ saka, ka viņi tūtaļ pārmet un tas šis bērns ar nolieku galvu ierāvies sevī, nāk prasīja palīdzību un, kad es viņam prasu, klausies, kas šeit notiek, kā tu jūties, viņš saka, briesmīgi es jūtos, jo visi sāk viņus tā kā spiest un trauksme ir ar vien lielāku un, protams, kad pirmais, ko tu gribi, tas ir noslēpties. Un tas jau nav tikai par bērniem, tas ir arī par pieaugušiem, ja mēs jums ir brūktu virsū par to, kas mums neapmierina un uzvēltu visu atbildību tikai jums, nekādīgi veidā nepalīdzot, būtu ļoti, ļoti sarežģīti.
Kādas vēl piebildes te no klātesošajiem? Jo es arī skatos, ļoti daudz klausītāji komentē mūsu sarunu, piemēram, Andrejs raksta, manā skatījumā iemesls, kādēļ pīpē nav brīvais laiks, bet tie ir dziļāki cilvēku kodola trūkums, pašvērtības deficīts, dzīves jēgas trūkums, iebiedēšana neko nedod arī dēļ atrautības no reālās fiziskās pasaules līdz brīdīm, kamēr ir reālas veselības problēmas. Alise mums raksta, kā nesākt, uzdod savu jautājumu, kāpēc man manās veselajās jaunajās plaušās vilkt karstus, indīgus dūmus. Pozitīvais man ir veselas, jaunas, nesabojātas plaušas, mans mucas dobums šodien ir vesels, un tas vairs tā nebūs nekad, ja sākšu.
Šis ir labs.
Šis ir labs, jā.
Šis ir labs.
Es nezinu, vai 9-gadīgs bērns, kurš ir psihoemocionāli krūtā stāvoklī un nonāk nepareizā barā uzdošo jautājumu, bet iespējams, ka kādam
tas varētu palīdzēt. Es baigin, es negribu lietot vārdu nepareizā barā. Es te pateikšu to, ko esmu arī Latvijas radio vairākas reizes teicis. Jebkuram cilvēkam dzīvē vissvarīgākais ir piederības sajūta. Nav nekā svarīgāk par piederības sajūtu. Ja jaunieci šo piederības sajūtu nerod mājās, tad ir tikai divi veidi, kur viņš atradīs divas vietas. Pirmā ir zīmēšanas pulciņš, tas ir tā abstrakti izsakoties, un otrs ir tātad kaut kāda kompānija. Realitāte ir tāda, ka zīmēšanas pulciņā ir savi kritēriji, pēc kuriem tu tur tiec uzņemts. Attiecīgā kompānijā tevi uzņem bez nekādiem kritērijiem. Un es esmu tas cilvēks, kurš uzskata par drausmīgu cinismu to, ka ir cilvēki, kuri pēc tam iet pie šiem kompānijām un saka, klausies izvēlējies nepareizo piederību. Man tādiem cilvēkiem ir jautājums, kur jūs bijāt, tad, kad viņš gāja uz zīmēšanas pulciņu meklēt šo piederības sajūtu, tad jūs viņu atgrūdāt. Šobrīd jums nav nekādas tiesības pārmest viņam, ka viņš ir tur, kur viņš tika pieņemts. Jā, tur ir noteikti cigaretes, tur ir vēl viskaut kas, un ir vienmēr jāptur prātā, ka viņš līdz šim nevienam nav bijis vajadzīgs. Izņemot šo te kompāniju, viņš visur ir ticis atgrūsts. Un tāda ir realitāte. Tas tā ir. Un šeit ir jāuzņemās loma pieaugušajiem, ir jārada šīs iespējas. Tieši tāpatās ir jārada iespējas, lai skolēns nedzīt pēc stundām ārā no skolām.
Jo ir tikko kā nesen bija Twitterī ļoti laba diskusija. Viens uzņēmējs bija ielicis. Tas bija vēl augstie mēneši. Sīkie paņem tēju 4 stundas. Vienalga, lai kādi nebūtu tie iemesli, kāpēc viņi neiet mājās, bet viņi neiet mājās. Skolā viņš palikt nevar. Tad viņi meklē šīs vietas, kur pavadīt laiku. Un tur ir visas pārējās no tā izrietošās sekas. Šī kopā pīpēšana, kopā vēl kaut kā lietošana un tā tālāk. Mums ir jādara viss. Mums 5 gadu laikā mūzikas un mākslas skolas ir ļoti labs piemērs skolā neizdzīšanai no pēc mācībām ārā. Mums 5 gadu laikā ir bijuši tikai pāris jaunieši, kuri ir lūguši palīdzību, kur būt no mūzikas vai mākslas skolām. Jo viņiem ir tur ko darīt.
Jā, nu es te vēl par tiem klausītāju komentāriem Solvit rakst, ka arī tāda stingrā roka var palīdzēt, piemēram, viņas bērni mācījušies Rīgas 49. Vidusskolā ties pirms kādu brīžu, tur ļoti strikti bija direktora nostāja, nu arī mammas nostāja strikta un nesmēķē ne dēls, ne meita, jā, tā kā te ir tāds imāns secinājums, jā, vecāks smēķē skaidrs, ka bērni arī to darīs. Un no, tā ir ziņa ļoti satraucoša, ka smēķē jaunas meitenes, kuras gaida ģimenes pieaugumu, pat nekautrējoties, ka apkārtējo to redz, kāpēc par to tik maz runā. Jā, starp citu ieskanās, ik pa laikam arī, ja mēs uzmanīgi klausījāmies, ko mums stāstīja par tiem datiem, tur parādījās tas, ka aizvien vairāk meitenes. To vajadzētu kaut kā īpaši uzsvērt un ar kaut kā domāju, īpaši ar meitenēm runāt.
Ziniet, kāpēc šobrīd tas tā ir? Agrāk kaut kā, nu, es domāju, ka ļoti daudz, tur tā kā teica, tur neredz. Es tam pašā laikā, es sakalu, tieši ļoti daudz redzu. Es ļoti daudz redzu, ka pīpē. Un, manuprāt, šobrīd ir tā, ka, ja kādreiz pīpē, ja, nu, tad gāja tur sievietes klusībā kabinetā uzpīpēt, vai tur, nezinu, virtuvē pie nosūcē, ja, nu, tad šobrīd, manuprāt, tas netiek tik vairs slēpts.
Mm-hmm. Narkoloģi par tām meitenēm ir īpaši stāsts?
Nē, es domāju, ka tā ir vienkārši iedziņa, kam šobrīd pievērš uzmanību, bet uzsāks smēķēt vienlīdz daudz gan zēni, gan meitenes. Vienkārši varbūt viņām uzvedība, attīstība ir mazliet tā kā savādāk un ar to tas ir saistīts, bet man praksē nav novērots, kad būtu kaut kāda baiga atšķirība, kad puikas nesmēķēt vai smēķēt vairāk. Es domāju, ka tam vienkārši sabiedriski tiek pievērt uzmanību, kā tu kā meitene var smēķēt. Nu tāda tā kā nu, mīts vai kaut kāda sabiedrības nosodījums varbūt vairāk.
Nu jā, un atkal pie klausītāju komentāriem, te ir komentārs, ka vajadzētu tomēr pieaugušiem uzņemties lielāku atbildību, piemēram, kontrolējot un nodrošinot to, ka 10 metru no kaut kādas iestādes tiešām neviens nesmēķē. Varbūt pieaugušos būtu arī jāsoda tos, kuru bērni smēķē, vai, piemēram, aktīvāk jāiesaistās policijai reāliem sodiem gan pašam skolēnam, gan arī viņa vecākiem, kā naudas sots. Nu jā, daudz šādu.
Sodi. Es tikai iet runu par kaut kādiem sodiem. Es vienmēr saku, atcerieties, kā Lāsmiņa limuzīnā Jaņnaks krāsā teica. Es jums tā pastrādāšu.
Tā ir man pieeja. Par tiem pusaudžiem, kuriem jāizrādīt. Man kā skolas cilvēkam nav baila izrādīt pusaudžiem, kur, nu, es tur pie skolēm pils reizēm vedu savus bērnus uz pulciņiem. Un tur ir vasaras periodā jaunieši, un es mēdzu aizrādīt, bet tāpēc, ka es esmu skolas cilvēks, man nav bail no pusaudžiem, bet vispār cilvēkam, kurš nestrādā skolā, es domāju, ka viņiem nav tik droši ar viņiem, tāpēc, ka viņi ir neparasta sabiedrība, ļoti interesanta, jā. Un es domāju, ka tas nav tik droši, nu, es nezinu, vai tas ir droši, vai nu, nedroši, es neesmu objektīva, bet es domāju, ka tas nav tik vienkārši aizrādīt baram pusaudžiem.
Jā, bet nu tad atgriežamies pie tā, ar ko sākām. Tātad šobrīd kampaņa, kura aktualizē šo nesāc, bet tiešām kā tad varbūt saliekam tos visus punktus uz i, jūsu redzējums, kā tad motivēt jaunos cilvēkus nesākt. Un tātad jāmotivē jau ļoti agri. Tur tiešām jārunā jau ar 9 un 10.
17 gadīgi, tur tiešām tas būs ārkārtīgs. Ja mēs runājam tieši par akciju nesākt, tad tā ir agrīna, tomēr tā vides radīšana, kur viņam ir ko darīt, kur viņš atrod to savu piederību, un ja jau tur ir vecāks, kurš un skola, kur piedāvā interešu izglītības, kur viņu nedzen ārā, tad jau teorētiski pastāv varbūt, ka mazāk paliek šis risks.
Lelde, kā tu redzi?
kas būtu tas galvenais akcents, lai tiešām sadzirdētu jaunie cilvēki šo nesāc?
Manuprāt, vajag vērsties pie mēdījiem, ko konsumē šie jaunie cilvēki, piemēram, pie filmām. Es un manas draudzenes, mēs esam daudz pamanījuši, ka filmās, piemēram, tie tēli, kas smēķē, ir tie stilīgie tēli, tie ir tie foršie, kuriem jaunieši vēlas līdzināties. Un tad, ja to censtos vairāk limitēt un būtu mazāk tādu stilīgu tēlu, kas smēķē, tad arī mazāk bērnu to vēlētos darīt.
Rita, kāds jūs ieteikums?
Jā, ieteikums ir noteikti vairāk par to runāt, informēt, stāstīt aizvien vairāk un vairāk, jo vairāk kampaņu, jo vairāk par to runā, jo vairāk podcastu, jo vairāk tiek aktualizēta problēma, un tas noteikti sadzirdēs ausis, kuras būs iespējams, vairāk koncentrēties uz to, lai mēs paši radītu vidi, kurā mums pašiem ir patīkam būt mūsu bērniem, un arī nepaiet garām nevienam, arī kurš jau tomēr tādā gadījumā ir uzsācis smēķēt un nekādā veidā nevienu nenosodīt.
Edi?
Oi, mans, kā es saku, vienu mērķi mēs jau esam sasnieguši. Tad mēs esam sākuši runāt ļoti dažādos līmeņos par to, kad jābūt arī nedaudz savādākai pieejai. Mēs turpināsim aktualizēt šo tēmu, mums ir vēl vairākas aktivitātes, padomām, mums viena no lietām būs, mēs bijām, paldies E-klasei, mums bija E-klasē, mēs bijām, kā, kur mērķa auditorija bija uzlikta, attiecīgi vecuma grupa, ja, kura varēja redzēt šos informācijas materiālus. Un mēs tieši tāpatās aicinām skolas izprintēt šos mūsu vizuālos materiālus un izvietot pie sevis. Noteikti atjaunosim informāciju mūsu soctīklos. Un tieši tāpatās mums būs kaut kādas aktivitātes soctīklos. Un tiksimies ar ārstiem, runāsim. Bet es domāju, ka viena lieta, ja mēs esam sasnieguši. Mēs esam sasnieguši to, ka tad par šo sāk runāt un skatīties uz to arī no citu skatu punktu, nevis tikai no biedēšanas. Un, tā kā jā.
Mm-hmm, jā, un tomēr klausītājs vēl piebilst, ka būtu jāakcentē ne tikai šis nesāc, bet arī neatsāc, jo viņa smēķētāja pieredze liecina, ka ļoti grūti, ka viņš ir mēģinājis vairākas reizes atmets un atkal atsāc, un ka šis arī būtu ļoti svarīgi.
Es ceru, ka kāds cits uzsāks. Jā. Nav tik daudz kapacitātes.
Paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viesiem Ritai Kuzņecovai, Leldei Katrīnai Prikulei, Annai Zaulai un Edijam Klaišim. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt šeit uz ģimenes studiju. To jums saka ģimenes studijas komanda Ines Štrāla, Toms Šits, Armīt Kolāta un es Mairidz Notiņu. Un tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem, kā vienmēr. Rīt mēs šeit studijā runāsim par internātu skolām, diennakts bērndārziem, vai tiešām tādi joprojām eksistē, kāpēc un kā tur jūtas bērni. Tātad tiekamies rīt un paldies, ka klausījāties. Visu labu!